งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เสนอเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมค่ะท่านผู้ฟังคะการกินเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานที่ร่างกายคนเราต้องการแล้วก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะที่เราทำไปโดยอัตโนมัติค่ะเป็นความเคยชินในชีวิตประจำวันซ้ำๆแบบนี้ทำให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะละเลยหรือว่าลืมที่จะนึกถึงเรื่องของสุขภาพในวันนี้ทางรายการจึงได้เรียนเชิญคุณกมลรัตน์สิริทรังสีหัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกินอาหารนะคะเรื่องง่ายๆที่เราควรจะติดตามรับฟังกันอีกสักครู่ในช่วงแรกของรายการพบกันในช่วงของตีตัวเดินสายค่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงที่2เรามารู้จักเมล็ดพืชเล็กๆที่มีคุณค่าทางอาหารนะคะในสาระเรื่องธัญพืชอาหารกู้สุขภาพซึ่งวันนี้คุณธนวัฒน์หัสดีรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วง108ทั่วไทยค่ะและสุดท้ายในช่วงติดไม้ติดมือนะคะเป็นช่วงของคำถามประจำรายการหากว่าท่านผู้ฟังร่วมกิจกรรมกับทางรายการโดยส่งคำตอบเข้ามาเราก็จะมีของที่ระลึกส่งกลับไปให้ค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงตีตัวเดินสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณกมลรัตน์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเรื่องของการกินเนี่ยจริงๆแล้วเราผูกพันเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของอาหารกับการดูแลสุขภาพเนี่ยตามหลักโภชนาการคงต้องอ้างถึงหลักวิชาการนะคะ
ค่ะ
มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรบ้างคะ
ค่ะการกินอาหารกับสุขภาพเนี่ยเป็นของคู่กันตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์มารดานะคะก็คือการดูแลครรภ์การกินอาหารระหว่างตั้งครรภ์เมื่อแรกเกิดออกมาก็การดูแลอาหารด้วยนมแม่กับอาหารของในวัยทารกต่อมาก็เป็นวัยเด็กนะคะในระดับขั้นตอนต่างๆเนี่ยความสำคัญอาหารกับสุขภาพเนี่ยก็เกิดในตัวคนมนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องโอ้สำคัญนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องที่ว่าจะกินอย่างไรมีรับประทานเยอะก็เลือกเยอะไม่มีรับประทานก็กินการแบบขาดสารอาหารนะคะกินบริโภคมากเกินไปก็ทำให้อ้วนนะคะกินอย่างไม่มีสติกินอย่างไม่รู้ทันก็มีโทษนะคะก็ถือว่าความสัมพันธ์อาหารกับสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้ควรจะเรียนรู้นะคะในเบื้องต้น
ถ้าหากว่าเราเลือกรับประทานอาหารหรือว่าเลือกกินอาหารที่ถูกตามหลักการจริงๆก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ครา
วนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีอาจจะลืมเลือนไปบ้างนะคะเราควรจะปฏิบัติตนเรื่องการกินยังไงคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะ
หนึ่งก็คือกินครบอาหารห้าหมู่นะคะอย่างที่เราเรียนมาบางทีเราก็จะจำไม่ค่อยได้หมดนะคะแต่ห้าหมู่เนี่ยในหลักการเนี่ยก็คือหมู่แต่ละหมู่เนี่ยมีความหลากหลายนะคะแล้วก็ควรบริโภคเนี่ยอาหารที่ต่างๆให้ได้วันละ15-25ชนิดได้ให้มีการหมุนเวียนกันในแต่ละวันนะคะ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อร้านเดิมเนี่ยเขาก็มักจะทำรายการอาหารเดิมๆเราก็จะไม่ได้รับเรื่องของความหลากหลายจากสารอาหารที่เราควรจะได้เราควรจะมีการพลิกแพลงหรือว่าสลับสับเปลี่ยนยังไงคะ
คือในเรื่องของถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยโอกาสในการที่เราเปลี่ยนแปลงเมนูเนี่ยมากมายนะคะแล้วก็ตอนนี้ในเรื่องของอาหารชีวจิตก็มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าเนี่ยถือว่าเราก็ทานอาหารไทยๆมาก่อนแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่ออายุเยอะขึ้นปัญหาสุขภาพตามมาเริ่มมาหันมาสนใจอย่างจริงจังนะคะอย่างเช่น1อาหารชีวจิตที่ง่ายๆคือเริ่มทานข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่เมื่อเด็กๆ เราก็ไม่ชอบนั่นคือข้าวแดงใช่มั้ยคะข้าวแดงเนี่ยเราก็มองว่าไม่น่าจะอร่อย
คือมันอาจจะเป็นความเชื่อแต่จริงๆแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยชอบเพราะเวลาที่เราอ่านเจอแล้วว่าเขาสารอาหารเนี่ยได้เยอะเราก็จะ กลงปรุงใจเลยล่ะว
่
ากินข้าวชนิดนี้แหละนะคะ
ก็สิ่งนี้ที่ได้รับแล้วได้ทำจริงก็มีประโยชน์นะคะในส่วนนี้ถ้าเรารู้อาหารครบ5หมู่เลือกอาหารที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการกินผักกินปลากินนมให้เหมาะสมตามวัยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเค็มหวานเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ตอนนี้ทุกคนควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมากยิ่งอายุเยอะแล้วก็เราก็สุขภาพร่างกายนะคะคือที่เห็นตอนนี้ก็คือว่าคนไทยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นนะคะจากการบริโภคน้ำตาลโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะจากการทานขนมอาหารรสจัดเนี่ยมีส่วนผสมของตาลมากมายทั้งที่เราคิดว่าอร่อยแต่จริงมันไม่ให้โทษต่อร่างกายส่วนที่เป็นอาหารปนเปื้อนก็เหมือนกันนะคะอาหารหมักดองอาหารสำเร็จรูปเนี่ยสำเร็จรูปเนี่ยเกิดขึ้นกับในเด็กเยอะนะเพราะเด็กเนี่ยสำเร็จรูปด้วยการที่บางทีพ่อแม่ไม่อยู่ก็ทานอาหารสำเร็จรูปเราก็สะดวก
เขาซื้อง่ายด้วยนะคะถ้าให้เขาไปซื้อเอง
เขาก็เลือกในสิ่งที่เขาชอบ
ค่ะ
เพราะนั้นถ้าสำคัญก็คือผู้ทำหน้าที่เรื่องอาหารก็ควรจะมีอาหารสดประจำบ้านแล้วสละเวลาในการปรุงอาหารด้วยรสมือตัวเองอาจจะศึกษาวิธีการการเตรียมการนะคะให้เด็กได้เรียนรู้ว่าอาหารทำง่ายในเรื่องของการปรุงอาหารนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งของการเลือกอาหารที่ถูกต้องนะคะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกมลรัตน์พูดถึงอาหาร5หมู
่
ไล่เรียงลำดับสักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าใน5หมู่นะมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละหมู่เท่าที่จำได้ทางกระทรวงสาธารณสุขเคยออกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของพีระมิดในการที่จะเลือกรับประทานอาหารตามส่วนที่สัดส่วนที่เหมาะสมคือจากมากไปหาน้อยอะค่ะมีแป้งใช่ไหมคะคาร์โบไฮเดรต
โปรตีนนะคะเกลือแร่ผักผลไม้นะคะวิตามิน
แล้วก็ไขมัน
ค่ะ
ซึ่งสิ่งที่อยู่เป็นฐานพีระมิดก็คือแป้ง
ใช่ไหมคะ
แล้วก็ไล่เป็นโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันอยู่สูงสุดนะคะคือไม่ให้งดเลยไขมันเนี่ยจำเป็นต้องมีแต่น้อย
แต่ควรจำกัด
ค่ะค่ะคราวนี้ในเรื่องของอาหารแต่ละมื้อเริ่มกันที่มื้อเช้าก่อนดีไหมคะ
มื้อเช้าเนี่ยนับว่าเป็นมื้อที่สำคัญนะคะจากศาสตร์ไหนของจีนของไทยเนี่ยของต่างประเทศก็เหมือนกันจะเน้นเรื่องอาหารมื้อเช้าเป็นสำคัญนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าต่างจังหวัดเนี่ยอาหารมื้อเช้าไม่ซีเรียสมากเพราะหนึ่งเขาตื่นเช้ามารถไปติด
เขาไม่ได้รีบมาก
มีขายหน้าบ้านตลาดนะเช้าก็มีอาจจะมีตั้มเต้าหู้ปลาทั้งโกอะไรเงี้ยก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าถือเป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุดจะทำให้สดใสร่าเริงนะคะสมองแล่นทั้งวันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมื้อเช้าเนี่ยค่ะพอมื้อเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่จะช่วยเสริมกำลังสมองนะคะในการทำงานการเรียนแล้วก็การไปประกอบอาชีพต่างๆนะคะการทานอาหารเช้าที่ดีคือกินให้อย่างราชาแต่จะต้องมีหลักนิดนึงคือถ้าเรากินอย่างราชาแต่หนักแป้งก็ไม่ดีนะคะเพราะมันจะทำให้เราหิวเร็วดังนั้นกฎข้อแรกของการกินอาหารเช้าคือพยายามทานแป้งกับน้ำตาลให้น้อยที่สุดเพราะแป้งน้ำตาลดูดซึมได้เร็วเมื่อไหร่ที่ดูดซึมเร็วอินซูลินจะมาควบคุมไม่ให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงเมื่ออินซูลินมากดนานเข้าก็จะทำให้น้ำตาลเราต่ำเมื่อน้ำตาลต่ำเราก็จะหิวเร็วดังนั้นก็ขอย้ำว่าอาหารเช้าไม่ควรขาดเลยแต่ควรจะงดแป้งและน้ำตาลนะคะกฎข้อ2ก็คืออาหารเช้ามื้อนั้นๆไม่ควรจะมีรสจัดเกินไปเพราะตอนเช้ายังไม่มีน้ำย่อยเยอะกระเพาะอาหารยังไม่ขยับเต็มที่หากเราทานอาหารที่มีความมันหรือเผ็ดเกินไปมันจะทำให้เกิดข้อเสียมากกว่าดังนั้นในมื้อเช้าจึงไม่ควรทานอาหารที่มันและเผ็ดเกินไปนะคะอันนี้คือข้อจำกัดแต่ในทางปฏิบัติอาจจะทำไม่ได้ทั้งหมดค่ะการทานอาหารเช้าเนี่ยที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วอาหารเช้าก็แล้วแต่ตามสะดวกของแต่ละท่านนะคะแต่ละบ้านแต่ที่เป็นยอดฮิตที่เคยเห็นมากๆก็จะเป็นโจ๊กนะคะน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกกาแฟมื้อเช้านะคะเป็นอาหารที่ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยังงั้นก็ตามการหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการทานน้อยลงแล้วก็จำกัดปริมาณนิดนึงเราก็ใช้วิธีวนกันนะคะอาจจะไปทานหมูย่างหรือทานข้าวแกงนะคะก็ยังไงก็ได้มื้อเช้าที่สมบูรณ์นะคะสำหรับเด็กๆ เนี่ยการทานอาหารกล่องในรถก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอๆนะคะเราอาจจะเตรียมไส้กรอกอันนี้ก็อาจจะเป็นอาหารอันตรายแต่ก็คือการสับเปลี่ยน การมีอาหารกล่องในรถเพื่อให้เด็กรับประทานเนี่ยอาจจะมีผลไม้ประกอบด้วยเพื่อให้ได้สารอาหารครบนะคะส่วนมื้อกลางวันก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยรัดหน้าหรือบะหมี่แห้งนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารกลางวันส่วนมื้อเย็นเนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยเหมือนพระท่านพระสงฆ์นะคะท่านงดเป็นมื้อเย็นนะคะบางที่ก็จะบางวัดก็จะเป็นมีฉันอาหารมื้อเดียวเพราะนั้นการฉันอาหารน้อยมื้อเนี่ยหรือว่าการรับประทานน้อยมื้อเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะกระเพาะทำงานไม่หนักทานอาหารตอนเช้าให้เยอะเป็นราชากลางวันก็เบาๆตอนเย็นก็บางๆนะคะมื้อดึกเนี่ยทานแต่น้ำก็ยังดีนะคะ
ทีนี้บอกว่าถ้าตอนเช้าให้เป็นราชาแต่ว่าให้งดแป้งเนี่ยมีอะไรที่จะแนะนำราชาบ้างคะ
ก็เป็นสลัดนะคะสลัดน้ำใสไม่มีไขมันแล้วก็
มีผักกับโปรตีน
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอาจจะเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะข้าวกล้องเป็นข้าวต้มข้าวต้มเป็นข้าวกล้องแล้วก็ใส่เห็ดนะคะการลักษณะการทานอาหารลักษณะอย่างนี้เนี่ยทำให้ดีต่อสุขภาพแล้วระบบการย่อยก็ไม่หนักเพราะเราทานหนักตอนเช้าอย่างราชาจริงๆแล้วการพูดอย่างราชาเนี่ยหมายถึงก็มีความสุขมื้อเช้าเนี่ยถ้าเราตื่นนอนมา1ชั่วโมงแล้วเราทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้สุขภาพดีความคิดแล่นสมองปลอดโปร่งนะคะเราไม่มีผลกระทบอะไรนะคะระบบขับถ่ายก็จะเป็นเวลานะคะการกิจวัตรในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อเนี่ยถ้าเราใส่ใจดูสักนิดนึงทั้งทุกมื้อเนี่ยทั้งเรื่องการเลือกอาหารเลือกเวลาเลือกวิธีการมีสติในการเลือกนะคะตั้งสติในการรับประทานอาหารเคี้ยวช้าๆนะคะจะทำให้สุขภาพเราถือว่ามีการรับประทานที่เหมาะสมกับสุขภาพนะคะ
ค่ะคราวนี้มีอาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเลยไหมคะเพราะว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วอาจจะต้องใช้เวลาสะสมเป็นระยะเวลานานบ้างเนี่ยแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายค่ะ
ค่ะอาหารที่รู้สึกจะยอดฮิตคืออาหารทอดนะคะ การทานอาหารที่ทอดอย่างเช่นปลาท่องโกนะคะปลาท่องโกแล้วก็หมูทอดลูกชิ้นทอดเนี่ยไก่ทอดนี่ยิ่งจำเป็นใหญ่เลยนะคะคือทุกคนเนี่ยซื้อง่ายเด็กๆออกมาก็จะเห็นร้านขายไก่ทอดเพราะนั้นทานทุกวันซ้ำๆแม่ค้าก็อาจจะใช้น้ำมันซ้ำๆอันนี้เราอาจจะอิ่มกลับบ้านเด็กก็อิ่มมีความสุขนะคะแต่จริงๆผลเสียต่อร่างกายนี่คือไขมันอิ่มตัวก็คือจะไปทำให้ร่างกายมีปัญหามากมายตามมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่เขาน่าจะเป็นทำให้น้ำมันเยอะเนี่ยอย่างเช่นปลาท่องโก1คู่นะคะประมาณที่ช้อนชาค่ะนะคะอันนี้คือตัวอย่างอาหารที่ควรละเว้นนะคะที่ให้โทษต่อร่างกาย
แต่นี้ในเมื่อเราเห็นว่าสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีมันเหมือนบีบบังคับให้เราต้องทำลายสุขภาพของตัวเองไปโดยปริยายนะคะคุณกมลรัตน์มีอะไรที่จะแนะนำสำหรับคุณผู้ฟังไหมคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในยุคปัจจุบัน
ค่ะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับการกินให้เรายึดหลักไว้กินข้าวเช้ามากๆข้าวเย็นน้อยงดมื้อดึกนะคะกินอาหารธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะถ้าเป็นไปได้กินพออิ่มนะคะอย่ากินเพราะว่าอร่อยแล้วกินจนเกินอิ่มนะคะเลือกกินอาหารแทนยาไม่ใช่กินยาแทนอาหารกินอาหารที่ปลอดภัยมาสนใจออกกำลังนะคะเพราะนั้นและเราไม่ควรหยุดยั้งเรื่องการดูแลใจนะคะสุขอนามัยจะเลือดล้ำเมื่อเราดูแลทุกองค์ประกอบร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะคะมีชีวิตยืนยาวค่ะ
ขอบคุณค่ะวันนี้ทางรายการได้รับข้อคิดนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะนำไปปรับในการรับประทานอาหารแต่ละวันให้ถูกต้องด้วยขอบคุณวิทยากรนะคะคุณกมลรัตน์สิริธรังสีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คนเราทุกวันนี้นะคะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงโรคเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับการบริโภคนะคะซึ่งไม่เพียงแค่การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังรวมไปถึงการที่เราอาจจะรับประทานพืชผักต่างๆที่มีสารเคมีมียาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในอาหารนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยเราจึงควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเลือกที่จะรับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะคุณธนวัฒน์หัสดีได้ค้นคว้าเรื่องของประโยชน์เมื่อเราได้บริโภคเมล็ดพืชเล็กๆที่เรียกว่าธัญพืชมาฝากค่ะ
ท่าน ผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาตั้งแต่ต้นนะครับก็คงจะได้ทราบเรื่องราวของการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมกันไปแล้วร้อยแปดตัวไทยช่วงนี้นะครับจึงขอนำเรื่องราวที่สอดคล้องมาพูดคุยกันต่อนั่นก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารประเภทธัญพืชนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับธัญพืชนั้นเป็นอาหารหลักของมนุษย์ในทุกภูมิภาคของโลกเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคนอินเดียก็กินข้าวเจ้าคนในยุโรปก็กินข้าวสาลีข้าวไรข้าวบาเร่นะครับรวมข้าวโอ๊ตด้วยส่วนคนในแอฟริกานะครับกินข้าวฟ่างคนในอเมริกาเหนือกินข้าวโพดกับถั่วแต่ในขณะที่ประเทศไทยนะครับเรากินข้าวเจ้าและก็ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักดังนั้นธัญพืชจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในอาหารเพื่อสุขภาพเพราะว่าให้คุณค่าทางอาหารด้านพลังงานสูงมากเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าธัญพืชที่เราท่านรับประทานกันมีอะไรบ้างและแต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข้าวกล้องกันก่อนเลยข้าวกล้องนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากข้าวที่สีเพียงครั้งเดียวนะครับหรือบางครั้งเลยอาจจะเป็นข้าวที่เรียกว่าข้าวซ้อมมือนะครับเพียงแค่ให้เปลือกที่หุ้มเมล็ดนั้นหลุดออกแค่นั้นก็พอนะครับซึ่งในข้าวกล้องนั้นประกอบด้วยเยื่อหุ้มเมล็ดมีจมูกข้าวแล้วก็เนื้อข้าวเยื่อหุ้มเมล็ดนั้นจะมีเส้นใยอาหารสูงมากนะครับส่วนจมูกข้าวหรือว่าเชื้อชีวิตนั้นมันจะเป็นจุดที่จะงอกต่อไปมันจะอุดมไปด้วยวิตามินไขมันโปรตีนเกลือแร่ต่างๆอันนี้จะเป็นยอดส่วนของข้าวที่จะแตกออกเป็นยอดอ่อนนะครับส่วนเนื้อข้าวนั้นเป็นส่วนที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่นะครับข้าวกล้องนะฮะมันมีข้าวอย่างหนึ่งนะครับที่รับประทานนี่ก็คือข้าวเจ้าคนไทยเรารับประทานข้าวเจ้ามาเป็นเวลาช้านานนะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของการบริโภคข้าวที่คนไทยกินเมื่อก่อนนั้นนะครับมันเป็นการเรียกว่าข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้จะมีการผ่านกระบวนการในการสีเพื่อให้ข้าวกล้องนั้นออกมาเป็นข้าวที่มีสีขาวน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังเป็นคนเป็นความนิยมของคนไทยที่รับประทานข้าวอย่างกระทันอยู่นะครับในข้าวเจ้าจะมีความสมดุลในด้านองค์ประกอบของกรดอะมิโนสำหรับร่างกายเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแล้วก็สามารถหุงต้มในทั้งเมล็ดได้ง่ายโดยไม่ต้องมาบดก่อนนะครับแล้วก็สีสันขาวหอมน่ารับประทานนะครับนั่นคือข้าวเจ้านะครับมาดูข้าวต่อมาก็คือข้าวสาลีนะครับข้าวสาลีนั้นถือเป็นธัญพืชที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเลยนะครับคนไทยแล้วก็รับประทานข้าวสาลีเหมือนกันนะครับข้าวสาลีมีวิตามินซีอีและก็คุณค่าทางโภชนาการนั้นน้อยกว่าข้าวเจ้าแต่ว่าคนไทยรับประทานตัวนี้เนี่ยในรูปของขนมปังนะครับข้าวจมูกข้าวสาลีนะครับหรือวีเจิมอันนี้เป็นส่วนที่ขัดสีออกจากข้าวสาลีนะครับก่อนที่ข้าวสาลีจะถูกขัดขาวและนำไปป่นเป็นแป้งเนี่ยวีเจิมเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับในจมูกข้าวสาลีก็จะมีรสหวานและก็มีกลิ่นหอมบ้านเราก็สามารถนำไปโรยข้าวต้มได้ใส่โยเกิร์ตแล้วก็โรยขนมปังทาแยมได้นะครับอ่ะต่อมาข้าวโพดครับข้าวโพดเป็นธัญพืชที่ให้แคลอรี่แล้วก็วิตามินเอสูงที่สุดในหมู่ธัญพืชทั้งหมดซึ่งการรับประทานข้าวโพดนั้นสามารถให้สารอาหารได้อย่างครบถ้วนนะครับควรรับประทานข้าวโพดชนิดแบบเต็มรูปนะฮะควบคู่กับถั่วชนิดต่างๆเพราะว่าถั่วนั้นเป็นพืชที่มีไลซีนสูงข้าวโพดสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารอื่นได้เยอะแยะนะครับเป็นแป้งข้าวโพดน้ำตาลเบียร์เหล้าวิสกี้ต่างๆนี่มีคุณค่าทางนั้นนะครับนอกจากข้าวโพดแล้วมีข้าวอะไรอีกไหมก็ยังคงมีข้าวฟ่างนะครับข้าวฟ่างเป็นธัญพืชที่มีความแตกต่างจากพืชชนิดอื่นตรงที่ว่าเมื่อเราย่อยข้าวฟ่างแล้วนะครับร่างกายเราย่อยข้าวฟ่างแล้วมันจะเป็นด่างแต่ว่าข้าวอื่นนั้นมันจะเป็นกรดนะครับคราวนี้ก็กลายเป็นข้าวฟ่างเนี่ยเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารเช้านะครับแล้วก็ทำขนมนะครับอีกอย่างนึงก็คือลูกเดือยเป็นธัญพืชชนิดนึงนะครับลูกเดือยนั้นใช้เป็นยานะครับแก้หลอดลมอักเสบปอดอักเสบขับปัสสาวะก็ได้นำมาหมักทำแอลกอฮอล์ก็ได้รักษาโรคข้ออักเสบก็ได้เนื้อในเมล็ดก็มาเป็นอาหารบำรุงร่างกายสำหรับคนฟื้นไข้ก็ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของสาระใน108ทั่วไทยในวันนี้นะครับกลับไปพบกับคุณกตามารีกิตเวชต่อได้เลยครับ
ท่านผู้ฟังคะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และโภชนาการสมัยใหม่นั้นทำให้เรารู้จักสารและแร่ธาตุในอาหารชนิดต่างๆรวมทั้งได้ทราบว่าอาหารชนิดไหนที่จะให้ประโยชน์หรือมีโทษต่อร่างกายนะคะและวันนี้ทางรายการหวังว่าสาระที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจากวิทยากรคงจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะตอนนี้มาถึงคำถามท้ายรายการแล้วค่ะวันนี้อยากจะขอให้ท่านผู้ฟังยกตัวอย่างประเภทอาหารที่เราควรรับประทานเพราะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาสัก2ประเภทนะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120ทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ